Biden ye Oktoburu kalo binkani nunu kɔn nga a ye dankarili faso jama kan Gaza jatew lagosi. A sinsira a kan k'a fɔ ko ale ni Kamala Harris demokratuw ka musobɔ be taamala juru tilennen gɛlɛman dɔ de kan ka kɛɲɛ ni fitinɛ nin ye min kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ l'Ameriki jamanakuntigi ɲini kalataw kan kalo nataw la. Faso jama sɛgɛnna kojugu ɲinan san kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni fitinɛ nun ye Biden ka laseliw la kunnafoni bataki dɔ kɔnɔna na. Biden ye kofɔli kɛ Oktoburu kalo tile wolonfila jahanama dankaridiw kan a yɛrɛ bolo tɔgɔtɛ min na ko Harris ni ale yɛrɛ danatigɛlen don banisirala ka lakanali waleyaliw kan Iran ɲɛ ani a dɛmɛbagaw Hamas ka bɔ Gaza Hezbollah ka bɔ Liban ani Yemen Yutu ɲɛ. Biden ko Oktoburu kalo tile wolonfila kɛra Palestine jama ka don dibilenbaw ye nga a ko k'ale ni Harris tɛna u bolo jigi fiyewu ko f'u ka bɛnkan sɔrɔ maramafɛnw sɛmɛniw la Gaza. U ka laseliw la Biden ni Harris fila bɛɛ ye a yira k'a fɔ k'u be basigi ani bɛn ladilaniw de fɛ diplomati siraw k'a sɔrɔ banisirala be ka liban susuli minnu kɛ y'asa ka Hezbollah kɔkari dɔrɔn ne tun ye bɛn ladilani siraw ye olu bolo. Biden ye kangari gɛlɛn gosi banisirala ye k'u kana maga Iran ka taji bɔ yɔrɔw la ni taji sɔngɔw yɛlɛ ni haminaw ye min be se ka l'Ameriki sɔrɔ nasiraw ani Harris ka sugandiliw k'a kɛ jamanakuntigi ye bila gɛlɛyaw kɔnɔna la. Trump ma kuma kosɛbɛ arabula dafila fitinɛ nunu juguyaliw kan a ka yɛrɛ kofɔw senfɛ nga a ye kuma ta waati minnu na a ye jalakiliw bila Biden ani Harris kan ka kɛ fitinɛ nunu kɔkɔrɔmadonbagaw ye.